Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, gasni interkonektor između Bugarske i Srbije je projekat koji će nas približiti jedne drugima, rekla je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, koja je zajedno sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem obišla radove na izgradnji u Jelašnici kod Niša. Evropska komisija izdvojila je za Srbiju 160 miliona evra direktne budžetske podrške i 500 miliona evra za investicije, rekla je Ursula von der Leyen. Koliko će ovaj ekonomski paket pomoći našoj zemlji, pitaćemo Slobodana Zečevića iz Instituta za evropske studije. O energetici govorimo i u drugom delu emisije. Koliki je značaj diverzifikacije snabdevanja energentima i šta podrazumeva nova energetska politika Srbije, reći će nam gosti emisije Željko Marković, viši konsultant u Deloitte-u, i Vladimir Šiljkut, savjetnik direktora za poslovni sistem iz EPS-a. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišli su radove na izgradnji gasnog interkonektora Srbija-Bugarska. Von der Leyenova je pozvala Srbiju da se priključi Evropskoj uniji u zajedničkoj nabavci gasa, a najavila je i više stotina miliona evra kratkoročne i dugoročne podrške našoj zemlji. Vučić i von der Leyenova su podržali projekat izgradnje interkonektora sa Severnom Makedonijom, kao i druga ulaganja u infrastrukturu. Predsjednica Evropske komisije očekuje da se uskoro nađe rešenje za spor Beograda i Prištine u vezi sa registarskim tablicama. Više detalja Milenko Marković.
Evropska komisija i naročito Evropska investiciona banka obezbedile su više od 50% finansijske podrške gasnom interkonektoru Srbija-Bugarska. Von der Leyenova smatra da će taj projekat međusobno približiti zemlje Zapadnog Balkana, kao i sve u regionu, sa Evropskom unijom.
Također će otvoriti gasno tržište Srbije za različite izvore, također će unaprediti energetsku bezbednost Srbije i potrebno je da diversifikujemo naše izvore gasa. Prevelika fokusiranost na Rusiju nije dobra, dakle, diversifikacija od suštinske važnosti.
Von der Leyenova je rekla da je EU uspela da kompenzuje nedostatak gasa na tržištu i poziva Srbiju da se uključi u zajedničku nabavku tog energenta.
Pozivamo sve, uključujući i Srbiju, da nam se priključi zajedničkoj nabavci gasa, zato što želimo da iskoristimo našu tržišnu snagu kao Uniju da postignemo bolje rezultate na globalnom tržištu, gdje ima dosta konkurencije, kako bismo mogli da što bolje rezultate po pitanju cene postignemo.
Von der Leyenova je najavila konkretnu finansijsku podršku Beogradu.
Prvo je kratkoročna podrška ne samo zemljama članice, već i Zapadnom Balkanu. Sa radošću mogu da najavim da 160 miliona trenutne budžetske podrške će biti upućena, kako bi i Srbija kao i druge zemlje mogla da podrži ugrožene pripadnike društva, ugrožene mala i srednja preduzeća kako bi mogli da izađu na kraj sa visokim cenama energenata. Ali to nije trajno rješenje. Ono što nam treba jesu investicije. Drugi deo je 500 miliona evra u bespovratnim sredstvima. To su ulaganja u infrastrukturu, kakvu vidimo ovdje. To su transbalkanski strujni koridor od Italije do Bugarske, sve će biti povezane.
Von der Leyenova je rekla da je Evropska unija podržala i izgradnju energetski efikasne univerzitetske dečje bolnice koja bi trebalo da se završi do 2025. ali i interkonektor Srbija-Severna Makedonija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se zahvalio na dosadašnjoj i budućoj finansijskoj pomoći Brisela Beogradu, podsjetivši i na podršku u drugim projektima.
Opet ćemo imati značajnu podršku od najmanje 600 miliona evra u poklonu od Evropske unije da izgradimo brzu prugu Beograd-Niš. Niš-Brestovac već radimo. Također radimo i Niš-Dimitrovgrad prugu, a vidite kakav smo autoput izgradili. S Evropskom unijom i Evropska unija nam je dala za ceo taj put od 226 miliona evra 40 miliona opet poklona kroz našu toplicu, dakle 77 kilometara od Niša do Merdara, dakle koji treba da nas spoje sa Prištinom, Gračanicom, dalje sa Tiranom i Dračom.
Predsjednik Srbije ističe važnost povezivanja gasovodne infrastrukture i sa drugim zemljama regiona.
Jer danas recimo u Skoplju postoji gasna elektrana. Mi da imamo gas, mi ne možemo direktno sa Severnom Makedoncima, već preko Bugarske, pa kompletan reversni deo da radimo sa njima i tako dalje. Dakle, mnogo nam je važno to, a mi u budućnosti treba da razmišljamo kako da se povežemo i sa Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom, Republikom Srpskom. Dakle, Crna Gora nema gasne konekcije uopšte, dakle da vidimo kako da dalje to širimo, jer ovo znači mnogo.
Novi gasovodi znače i nove investicije, kaže Vučić.
Sada će nam biti još mnogo lakše da dovedemo investitore u ta tri mesta Pirotskog okruga, nadam se i u Babušnicu. Zašto? Zato što u Pirotu već imamo Michelin Tire, to je jedan od najvećih izvoznika iz naše zemlje, dakle, ali nam je strašno potrebno da dovedemo još investitore i u Dimitrovgrad, i u Belu Palanku, i u ceo pirotski i pirotsko-nišavski deo, dakle, i verujem da će dolazak gasa u industrijske zone, mogućnost grejanja i stanova i industrijskih objekata značiti ogromnu šansu za dolazak novih investitora u ovaj deo Srbije.
Odgovarajući na novinarska pitanja, Ursula von der Leyen je rekla da se nada skorom rješenju problema sa registarskim tablicama na Kosovu i Metohiji, kao i da je Srbija učinila dosta na procesu evrointegracija, ali da treba sa time i da nastavi. Aleksandar Vučić se nada otvaranju novih poglavlja u pregovorima o pristupanju i potvrdio je da će Srbija uskladiti svoju viznu politiku sa Briselom. On je ponovio da je naša zemlja i dalje na evropskom putu, ali da će čuvati i svoja tradicionalna prijateljstva.
Sagovornik emisije U središtu pažnje je Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Gospodine Zečeviću, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala vama što govorite za naš program. Čuli smo već, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen obišli su radove na izgradnji gasnog interkonektora Srbija-Bugarska u blizini Niške banje. U obraćanju zvaničnika posle obilaska čuli smo o tome koliki je paket ekonomske pomoći za Srbiju. Naime, radi se o 160 miliona direktne budžetske podrške koje će Srbija dobiti od Evropske unije i još 500 miliona za investicije u infrastrukturu. Koliko će ova podrška značiti Srbiji?
Da, to je vrlo značajna podrška za Srbiju. Mislim da je to stvar koja prevazilazi onih 200 miliona evra koje mi dobijemo godišnje od Evropske unije na ime predpristupnih fondova. Za nas infrastruktura naravno mnogo, mnogo važna stvar. Evropska unija učestvuje u toj gradnji pruge na relaciji Beograd-Niš, što je od nas od kapitalnog značaja, što omogućava građanima Srbije da žive u svojim krajevima, u svojim gradovima, u unutrašnjosti, da ne moraju svi da se sele u Beograd, i to je za nas vrlo, vrlo važan projekat. Ova gasna diversifikacija, odnosno mogućnost da dobijemo gas i sa druge strane, ne samo ruski gas, je za suverenitet i za razvoj naše zemlje nešto što je vrlo važno. Nikad ne valja da budete zavisni od samo jednog dobavljača. Uvek je dobro da imate konkurenciju i da imate snabdevanje sa više strana, tako da je to jedna, sve su to jedne pozitivne poruke koje donosi Evropska komisija u ovom trenutku. Šta to znači? Da znači da je Evropska unija posvećena sada Zapadnom Balkanu u određenom smislu, da želi da pruži finansijsku podršku.
Kakav signal zapravo šalje Evropska unija Srbiji? Ursula von der Leyen kaže projekat će nas približiti jedne drugima.
U svakom slučaju šalje signal da je razumela probleme koje su pravile neke prethodne krize u odnosima između država Zapadnog Balkana i Evropske unije. Šta hoću da kažem? Covid kriza je kod nas i u regionu shvaćena kao nešto gde Evropska unija ne vodi računa o nama, kao da smo mi evropski zapećak. Sad u ovoj, da tako kažem, geostrateškoj krizi Evropska unija želi da pokaže da u stvari vodi računa o Zapadnom Balkanu, da je spremna na konkretne poteze, na konkretne finansijske injekcije i u budžet i u infrastrukturu, i da ide računa na Zapadni Balkan. Doduše sad to su neki dugoročni planovi, ali u svakom slučaju da računa na nas i da je spremna da pokaže na konkretan način svoju solidarnost i podršku sa Zapadnim Balkanom. To nije bio slučaj u mnogim prethodnim krizama, tako da je ovo jedna novina koju treba gledati sa jedne pozitivne strane.
Bliži se kraj ovog meseca, a time i 1. novembar. Velika napetost zbog roka koji je premijer privremenih institucija Albin Kurti odredio za preregistraciju vozila. Juče se predsjednik Vučić sastao sa Srbima sa Kosova i Metohije, održana je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Istovremeno šefica Evropske komisije u Prištini je o tome razgovarala sa tamošnjim predstavnicima vlasti i rekla je da pravila moraju da se poštuju, da se radi na prihvatljivim rešenjima i da tranzicija mora biti glatka i inkluzivna. Verovatno će o svemu tome biti reči i kasnije večeras u Beogradu. Kako vi vidite ulogu Ursule von der Leyen u smirivanju krize i pronalaženju rešenja za aktuelnu situaciju?
Dobro, vi ste upotrebili jedan termin smirivanje krize. Smirivanje krize znači odlaganje ovog problema za 10 meseci. To je ideja koja postoji u zapadnim prestonicama. Jednostavno da se da još vremena da se to pitanje razmatra u narednom periodu. To znači smirivanje krize, znači da ne dođe do 1. novembra, do konflikta između srpskog naroda koji će štititi svoju imovinu na Kosovu i prištinskih vlasti. Međutim, ima još jedan aspekt cele priče, a to je da i Ursula von der Leyen i države Kvinte, znači te ključne zapadne države, u stvari smatraju da Kosovo ima pravo da uvede jedinstvene tablice na čitavoj svojoj teritoriji, čime se u stvari krše prava Republike Srbije, jer Srbija smatra da je Kosovo sastavni deo Srbije. Srbija je nudila kompromisno rešenje da ne bude ni naše ni njihovo, nego da to budu KS tablice, znači Kosovo tablice, koje su statusno neutralne. Međutim, to za sada nije prihvaćeno i to je čitava, i kroz taj sit, da tako kažem, problem vidite ogromne razlike koje postoje između nas i ključnih zapadnih zemalja. Za njih je Kosovo rešen problem. Kosovo je nezavisna država i Srbi trebaju da imaju tablice kao i svi građani drugi Kosova. Što se nas tiče, Kosovo nije nezavisna država i naš narod ima pravo da se osjeća kao da živi u Republici Srbiji. To je jedan ozbiljan problem koji je, naravno, treba rešavati nekim kompromisnim rešenjima, ali vrlo teško je doći do tih kompromisnih rešenja. I opšte, u ostalom, za to je potrebna jedna velika politička volja i sa i sa naše strane koju mi pokazujemo, ali i sa strane kosovskih Albanaca i Zapada. Što se tiče kosovskih Albanaca, to baš i nije prisutno, naročito kad je na vlasti gospodin Kurti.
Da, rekli ste malo pre sitan problem, možda tablice i jesu zaista u kontekstu čitave situacije nešto što nije mnogo krupno, međutim preti da izazove napetosti na samom Kosovu i Metohiji. Da li vi ipak očekujete da dođe do ovog odlaganja kako savjetuju i predstavnici Sjedinjenih Američkih Država?
Pa ako bude, mislim, ako bude odlučan pritisak Sjedinjenih Američkih Država, pre svega i drugih članica Europske unije, ovih velikih, ja verujem da će doći do odlaganja. Međutim, ono što zabrinjava je njihov principijalni stav, da i to je sad rekla i Ursula von der Leyen, ona je rekla da u principu zakoni važe za sve što bi u prevedenom značenju bilo kosovski zakoni i kosovskih institucija, važi za Srbe na Kosovu. Dakle, Srbi na Kosovu žive u nezavisnoj državi Kosova, ne u Republici Srbiji. I to je taj suštinski problem. Ja vam kažem, kad kažem sitan problem, ne mislim da je, ne podcenjujem ga, znam da je on jedna vrlo eksplozivna situacija, nego vam govorim da je to jedna razlika potpuno u filozofiji. Srbija koja smatra da je Kosovo deo Republike Srbije i srpski narod koji tamo živi može da smatra po nama da živi u svojoj zemlji, i kosovski Albanci koji govore da su nezavisni imaju podršku Sjedinjenih Američkih Država i ostalih ključnih zemalja, i oni govore suprotno. Vi Srbi živite u stranoj državi, dakle morate da se prilagodite zakonima te strane države.
Da li će Kosovo u narednom periodu dobiti viznu liberalizaciju, o čemu je također bilo reči i juče u Prištini?
Dobro, to je jedno staro obećanje koje nikako da se realizuje, jer se mnogi zemlje u Evropskoj uniji plaše masovnog dolaska Albanaca na Kosovo. Je jedna besperspektivna sredina i društvo, znači bez perspektive nekog ozbiljnog života, ekonomskog napretka i tako dalje. Prema tome, mnogi zapadne zemlje se boje da bi, odnosno bar neke od njih, da bi vizna liberalizacija doprinala jednom masovnom doseljavanju stanovništva. Za sada su i Francuzi bili skeptični, i Holanđani, i Danci prema viznoj liberalizaciji, a za viznu liberalizaciju potrebna je jednoglasna odluka svih članica Evropske unije. Iskreno da vam kažem, ne znam da li je postignuta puna saglasnost. Mi kada slušamo Ursulu von der Leyen, šta to znači? Ona zastupa stavove komisije, Evropska komisija kao neka vrsta vlade Evropske unije, jeste za viznu liberalizaciju. Ali definitivnu odluku donosi savjet ministara koji mora da bude jednoglasan. I znači ta druga institucija je mnogo bitnija u ovom trenutku od samog dobre političke volje Ursule von der Leyen kao predsjednice Evropske komisije.
U ovom obraćanju javnosti zvaničnika pored Niša bilo je reči i o nastavku eurointegracija Srbije. Šta možemo da očekujemo od narednog događaja, narednog roka, to je decembar? Da li se možemo nadati otvaranju još nekog klastera, imajući u vidu i treću temu o kojoj nismo pričali, a koja zapravo također obeležava ovu posetu, a to je usklađivanje spoljne i bezbednosne politike sa politikom Evropske unije?
Da, pa ne možemo da očekujemo otvaranje klastera jer u decembru, zašto? Zato što su nama poslati signali da neće biti otvaranje novih klastera dok ne usaglasimo našu spoljnu politiku sa politikom Evropske unije, odnosno dok ne uvedemo konkretno i praktično sankcije Rusiji. I to je, u tom smislu ne možemo mnogo što da očekujemo. To je bio signal i od Evropskog parlamenta, to je signal i od mnogih evropskih zvaničnika. Ostalom, i danas Ursula von der Leyen insistira na tome da treba uskladiti spoljnu politiku sa spoljnom politikom Europske unije. To je za nas jedno vrlo teško i škakljivo pitanje, i bila bi potrebna odluka vlade Srbije da uvede bar neke sankcije Ruskoj federaciji, što je ona za sada odbijala i govorila da to neće da radi. U tom smislu, u ovom trenutku nema velikog, kako da vam kažem, velikih mogućnosti za neki preterani optimizam za decembar, ali naravno situacija se menja, evoluira, u politici ništa nije večno ni nepromenjivo, tako da ostaje da se vidi šta će biti još u novembru, da li može nešto da se promeni.
Koliko je važan korak usklađivanja vizne politike Srbije, što je također spomenula predsjednica Evropske komisije i koja je zahvalila predsjedniku Srbije na tome?
Mnogo je važna, ne samo zbog činjenice da Evropska unija traži da u svim domenima, u svim oblastima mi usklađujemo našu spoljnu politiku sa evropskom, nego i za građane Srbije. Ako ne budemo ili da nismo usklađivali viznu politiku sa politikom Evropske unije, onda bi je pretila opasnost da našim građanima budu uvedene vize za ulazak u Evropsku uniju, a to je nešto što niko od nas ne želi, ne želimo da se vratimo u neka prošla vremena i da imamo ponovo taj problem, tako da mislim da je vrlo važno što smo odlučili da uskladimo tu viznu politiku i da sprečimo eventualno negativne posledice po nas same, odnosno po naše građane.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i na analizi. Za emisiju U središtu pažnje, Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije.
Hvala vam.
Časova 27 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. O energetici ćemo razgovarati i u nastavku današnjeg programa. Koliki je značaj diverzifikacije snabdevanja energentima i šta podrazumeva nova energetska politika Srbije, to ćemo pitati goste emisije Željka Markovića, koji je viši konsultant u Deloitte-u, i Vladimira Šiljkuta, savjetnika direktora za poslovni sistem iz Elektroprivrede Srbije. Razgovor počinje za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike, a sa vama u studiju bit će Olivera Simić-Milošević. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Devet je znak za pobedu. Takav je naš mitar. Sjajan kao i naša ponuda. Uzmi Hipernet za 1999 dinara mesečno i uživaj u omiljenom TV sadržaju i optičkom netu. 12 mjeseci za po 1 dinar. I iskoristi 19.000 dinara popusta za kupovinu novog telefona. Jetel.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki 8. novembra u 20 časova MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki 8. novembar MTS dvorana.
Pitaš se šta možeš da uradiš za mene. Možeš da kažeš idemo biciklom. Doneseš saksiju cveća umjesto buketa. Voli me i čuvaj me. Mene. Tvoju planetu.
Kada nešto volimo, onda to i čuvamo. Nismo samo najbrža mobilna mreža. Mi smo mreža koja voli planetu. Zato nas pokreće 2000 solarnih panela. I tek smo počeli. A1 od svih nas počinje.
Eko. Sigue. Que a mi me gusta todo lo que exhibe. Yo puedo tocar los temas que miren como te recorro cuerpo.
Yo quiero darte tu regalo, tú te navidad. Tu mentalidad es mi debilidad. Llama a tu amiga pa' que hagamos una timida. Si tú eres sólida, te pongo líquida.
Esta noche tú y yo si nos vamos a joder. Si nos vamos a joder, si nos vamos a joder. Yo estoy puesto, dime si estás puesta pa' beber. Si estás puesta pa' beber, si estás puesta pa' beber.
Dime si me sigues, nos vamos pa' lo.
No, que a mí me gusta todo lo que exhibe. Yo puedo tocar los temas que miren cómo te recorro el cuerpo entero. Baby, tú solo sigue. Tú eres sola para mí.
Kao što ste čuli u najavi, govorimo o energetici i ekonomskom prioritetu nove vlade. Energetika je prioritet nove vlade istakla između ostalog premijerka Ana Brnabić u svom ekspozeu. Srbija će uložiti u novu energetsku politiku oko 12 milijardi evra u narednim godinama, a sledeće godine možemo da računamo na nove energetske kapacitete. U središtu pažnje danas je obilazak radova predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen na izgradnji gasnog interkonektora Srbija-Bugarska koji bi trebalo da bude završen do septembra 2023. U planu je i završetak izgradnje bloka B3 termoelektrane Kostolac B, nastavak izgradnje hidroelektrane Buk Bijela u Bosni i Hercegovini, izgradnja reverzibilnih hidroelektrana Bistrica i Đerdap 3, nastavak zelene tranzicije i ulaganja u zelenu agendu. Koliki je značaj diverzifikacije snabdevanja? Šta još podrazumeva nova energetska politika Srbije? Imamo li dovoljno energenata pred predstojeću zimu? Gosti u studiju su magistar Željko Marković, viši konsultant u Deloitu i dr. Vladimir Šiljkut, savjetnik direktora za poslovni sistem iz EPS-a. Dobro veče i dobro nam došli.
Dobro veče.
Bolje vas našli.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen obišli su, kao što sam i rekla u uvodu, radove na izgradnji gasnog interkonektora Srbija-Bugarska u blizini Niške banje, koji bi trebalo da bude završen do septembra 2023. Kapacitet interkonektora će omogućiti oko 60% ukupne godišnje potrošnje Srbije. Kako vi ocenjujete značaj ovog projekta? Šta će značiti gasna interkonekcija sa Bugarskom?
Pa to,
gospodine Marković, izvolite.
Ta interkonekcija je, je jako značajna za nas. Mi nismo imali diverzifikovano dopremanje gasa sem ruskog gasa koga sad imamo preko ovog dela Turskog toka, a i ranije smo imali opet taj ruski gas isto, ali preko Ukrajine i Mađarske. Tako da ovim nam se otvara mogućnost da kada, ako je problem sa nabavkom i dopremanjem ruskog gasa, da možemo alternativno da se preko tog interkonektora i posle preko Bugarske i Grčke priključimo i na takozvani TAP, znači gasovod koji doprema azerbejdžanski gas, ali također ćemo moći da koristimo i LNG terminale za utečnjeni prirodni gas koji se nalaze u Grčkoj. Tako da je veliki značaj i zato se i radi na tom interkonektoru sada ubrzano, jer na taj način imamo diverzifikovanu poziciju i imamo sigurnost u slučaju da ima nestanka ruskog gasa iz bilo kog razloga.
Gospodine Šiljkut, koliki je značaj diverzifikacije snabdevanja generalno gledano?
Pa generalno gledano, evo vidimo i na ovom primjeru, s obzirom da je ta gasna mreža koncipirana na principu jedne, pre više decenija, na principu jedne ulazne tačke na severu zemlje i sama gasna mreža je tako koncipirana da se onda idući prema jugu su preseci sve manje i manje, tako da nas osim tog interkonektora pretpostavljam čeka i povećanje kapaciteta same gasne mreže i za distribuciju unutar zemlje, da. Tako je. A što se tiče električne energije i resursa, Tu takođe moramo razmišljati o primarnim resursima i pre svega se treba osloniti na one resurse koje Srbija sada ima. I znači osim naravno i uz naravno želju da se ozelenimo, odnosno da napravimo korak i kvalitativni iskorak ka dekarbonizaciji i tranziciji energetskog sektora, potrebno je da iskoristimo do maksimuma naravno resurse koje imamo u suncu i vetru kada je reč o obnovljivim izvorima, jeste, ali s obzirom znači da oni unose izuzetno veliku varijabilnost u proizvodnji, mi morate u sistemu imati elektrane koje ili dovoljno brzo mogu da odreaguju ili dovoljno velika skladišta energije koja mogu te promene da podmire. Takođe u Srbiji imamo problem ne samo sa tim kratkoročnim unutar dnevnim ili unutar minuta čak velikim strminama pada i povećanja rezultante između potrošnje i proizvodnje, nego imamo znači i problem sezonske prirode, znači zbog manjka hidrokapaciteta tokom leta, što se naročito potvrdilo ove godine sa izuzetno lošom hidrologijom, zapravo rekordno lošom hidrologijom i sušom. I iz tog razloga moramo imati znači velika skladišta za energiju. Sad, to je naravno s jedne strane jedna opcija da imate znači hidroelektrane sa velikim akumulacijama i naravno reverzibilne hidroelektrane, zato što one ispunjavaju oba uslova, znači brzo mogu da odreaguju na promene koje unose varijabilni izvori i znači ako imaju sezonska skladišta, oni mogu znači da se prosto izrazim peglaju i te sezonske neujednačenosti.
Odnosno drugim rečima, da pojasnimo možda slušalcima, mi kroz te reverzibilne hidroelektrane smo sposobni da kada imamo višak proizvodnje u određenim delovima dana, da taj višak proizvodnje, umjesto da potiskujemo te elektrane, odnosno da im smanjujemo proizvodnju, da mi tu proizvodnju preuzmemo i pumpanjem i pretvaranjem te električne energije u potencijalnu energiju vode, znači punjenjem akumulacije, da je deponujemo da za onaj trenutak kada budemo imali manjak i kada nam ona treba.
Da. Danas smo čuli još dobrih vesti. Ursula von der Leyen je pozvala sve pa i Srbiju da se priključi zajedničkoj nabavci gasa i najavila nova finansijska sredstva Evropske unije za prevazilaženje energetske krize. Reč je o podršci od 160 miliona evra budžetu i drugi deo od 500 miliona evra za bespovratno ulaganje u infrastrukturu. Koliko će finansijska pomoć Brisela, na kojoj se svoje gošće inače zahvalio predsjednik Vučić, olakšati probleme sa kojima se suočava?
Pa znate šta, svakako svaka pomoć će biti dobrodošla, a ovdje je reč i o značajnim sredstvima.
Yes.
Tako da to će puno značiti. Naravno, ostaje da se vidi i sa stanovišta naše državne politike, ali moramo imati u vidu i da vlasnici preduzeća koje kod nas uvoze gas i rade gas u većini u ruskom vlasništvu, tako da sada ta zajednička nabavka ostaje da se vidi kako će biti i kako će se razvijeti i taj naš da kažemo i politička situacija i naš odnos prema Rusiji. U svakom slučaju ja pozdravljam i ponudu i naravno tu pomoć koja će biti data od strane Evropske unije, ali kažem to ćemo ipak vidjeti kako će se država odrediti prema tome.
Kako vi komentarišete pomoć Evropske unije Srbiji?
Pa u svakom slučaju mi imamo i dobro, drago mi je da čujemo da imamo i tu novu ponudu direktne pomoći. Međutim, ono što treba istaći jeste to da imamo veliko interesovanje evropskih institucija i finansijskih institucija i međunarodnih finansijskih institucija kao što su recimo Evropska investiciona banka, EBRD i ostale institucije koje su iskazale veliko interesovanje za kreditiranje ovih naših investicionih objekata. I mi smo recimo u EPS-u trenutno u pregovorima sa više njih i drugo što treba reći, izrazili su spremnost da međusobno znači ko investiraju u ove velike i kapitalne objekte koji iziskuju velika finansijska sredstva kao što su recimo reverzibilna hidroelektrana Bistrica za koju će biti potrebno preko 600 miliona evra da bi se realizovala. Znači to bi jedna pojedinačna čak i takva renomirana nuklearna institucija međunarodna ne može sama da odradi i oni su znači izrazili spremnost i mi smo sad, s obzirom recimo na primjeru Bistrice, s obzirom da smo u drugoj fazi razvoja investiciono-tehničke dokumentacije za neke druge projekte, recimo Veliki vetropark Kostolac 2, znači nastavak ovog postojećeg koji se sad gradi, znači njegova, ajde kažemo, neka proširenje iskorišćenja kapaciteta u toj zoni vetroenergije u Stiškom polju, znači to procenjujemo da bi mogla biti čak jedna vetroelektrana od 1000 megavata. I tu smo recimo kandidovali kod evropskih fondova za grantove za razvoj investicione dokumentacije do nivoa kako sad već imamo recimo već odrađenu za reverzibilnu hidroelektranu Bistrica. Tako da je bitno reći da postoji konstantan interes znači evropskih, ali ne samo evropskih nego i svetskih, recimo za gasne elektrane su zainteresovani i ruski partneri za obnovljive izvore su zainteresovani i za razvoj naših hidrokapaciteta, zainteresovani su i kineski partneri, znači jednostavno imamo taj trend da međunarodne institucije i različite zemlje imaju interes da plasiraju svoj novac u vidu kredita koji bi nam dali.
Od tih internacionalnih donorskih organizacija najaktivnije jesu Evropska investiciona banka i Evropska banka za razvoj.
Obnovi razvoj, jesu.
Tako, ali pored toga značajna pomoć dolazi i od Evropske komisije, dolazi i od američke ove vlade, znači od Department of State, znači njihovog
USAID-a,
također njihovih organizacija kao što je USAID. Imali smo baš sad skoro prošle nedelje jedan takozvani kick-off sastanak konferenciju gde je objavljen i novi IDEA, tako se zove projekat koji podrazumeva ulaganje u infrastrukturne te projekte baš u tom smislu onog prvog rizika razvijanja dokumentacije i iznalaženja načina finansiranja ne samo za Srbiju nego i za sve zemlje Zapadnog Balkana pa i za neke zemlje van Balkanskog poluostrva, tako da postoji dosta inicijativa i ono što je važno jeste da naše institucije i Elektroprivreda Srbije, ali i firme kao što su Elektromreže Srbije, Elektrodistribucija Srbije i ostale, naravno tu podrazumevam i ostale ove komunalne kuće, ne samo koje su na nivou Republike, nego i na nivou gradova, imaju kvalitetne projekte koje će predložiti i onda mogu iskoristiti tu šansu da jedan deo finansiranja dobiju.
I tu treba dodati samo da u celu tu proceduru treba krenuti blagovremeno i na vreme, jer su procedure koje prepisuju te institucije, bilo da su u pitanju državne, drugih država kao što su evropske ili recimo međunarodnih investicionih institucija, znači banaka, veoma složene i dugotrajne.
Predsednik Aleksandar Vučić danas je rekao da veruje da će dolazak gasa u industrijske zone biti značajan za dolazak novih investitora.
Pa svakako, znate, novi investitori uvek traže kompletnu infrastrukturu, ne samo gasnu, nego i znači interesuje ih i gas i električna energija i voda i sve ostalo što čini upravo. Naravno, putevi, kvalitetni putevi, interesuju ih dalje uslovi poslovanja, znači sve to interese investitore strane i mi moramo da radimo na svim tim segmentima kako bismo privukli kvalitetne strane investicije, one koje su visokotehnološke, koje će zapošljavati ne samo onu manje kvalifikovanu radnu snagu, nego gde ćemo moći da plasiramo i visoko kvalifikovanu radnu snagu, tako da
Ako mi dozvolite, čisto da bi slušaocima dočarali koliki je to red veličine novca, mi smo u Elektroprivredi Srbije u junu mesecu smo izradili jedan dokument gde smo sagledali prema nekim metodologijama prognoze porasta potrošnje do 2035. godine, koji su nam, da bismo ih podmirili, kapaciteti novi potrebni, uz naravno smanjenje korišćenja lignita, da bismo ispunili zahteve za smanjenje emisija nedozvoljenih materija u vazduh pre svega. I to su ovakve, recimo, procene. Znači, došli smo do cifara da bismo u periodu od ove godine pa do 2035. za projekte u hidroelektrani i obnovljive izvore utrošili negde oko 4,3 milijarde evra, za termoelektrane, s obzirom da moramo da, ako ništa drugo, ulažemo u njih, u sisteme za smanjenje, emisija, tako je, negde oko 2,9 milijardi evra, i za rudnike, da bismo unapredili proizvodnju uglja kao primarnog i dalje primarnog i nažalost primarnog energenta na koga ćemo se morati da ostanemo još par decenija, negde oko 1,3 milijarde evra. Od toga procenjujemo, kada izađemo iz ove finansijske krize, da bismo možda bili u stanju da podmirimo 3,4 milijarde evra iz sopstvenih sredstava, dok bi 5,1 milijarda evra bila na bazi kredita.
Što bi moralo da se kreditira.
Kako se, gospodine Markoviću, pripremamo pred predstojeću zimsku sezonu?
Pa, pripremamo se, to će možda i kolega Šiljkut malo bolje odgovoriti na to pitanje, s obzirom na situaciju Epsonu, što ja i prema javno dostupnim podacima i onom što gledam, i sada trenutno imamo povoljnu situaciju i klimatsku, tako da imamo i ostvarujemo neke određene uštede i u pogledu trošenja akumulacija vode i u pogledu uglja. Koristimo trenutno, pošto smo ugovorili gas po povoljnoj ceni, znači sada trenutno nam radi dosta svi kapaciteti koji su u gasnim elektranama. Čujem, to možda će vlada to znati bolje, da bi uskoro trebala i elektrana, gasna elektrana u Pančevu da uđe u proizvodnju, tako da bismo i tu 100-150, zavisi sad opet, pošto ta elektrana radi kombinovano i proizvodnju toplote i električne energije, pa sve zavisi od količina koje treba da proizvodi, ali i tu bismo možda mogli da dobijemo još jedno 100 do 150 megavata instalisanog kapaciteta na mreži, što će nam svakako pomoći da smanjimo uvoz u toku zime. Što se tiče uglja, ono što sada trenutno se dešava jeste da postoji jedan određeni uvoz uglja iz Pljevlje, iz Tuzle, je li tako?
Iz Bosne, iz Bugarske, iz Grčke, Makedonije, očekujemo iz Indonezije.
Tako. I taj ugalj se koristi da bi se poboljšao kvalitet i kalorijska vrednost postojećeg uglja koji nažalost i dalje nije zadovoljavajuće kvalitete, i to je jedan permanentan problem koji se dešava u Kolubari i koji se neće baš rešiti tako
brzo. Kakva je situacija sa strujom?
Pa situacija za sada je dobra.
Uštedili smo 16% do sada.
Pa evo, ajde da kažemo, da se ja nadovežem i na ovo prethodno pitanje. Znači, šta preduzima EPS? EPS u koordinaciji sa Vladom Republike Srbije i sa nadležnim ministarstvima za energetiku i za finansije priprema se veoma ozbiljno za ovu zimsku sezonu i činimo sve da građani i industrija tokom ove zime budu sigurno snabdeveni. Znači, ono što radimo jeste da su u toku projekti za poboljšanje i unapređenje proizvodnje uglja, kao što je kolega Marković i spomenuo. Ja sam i lično imao prilike da se uverim da, recimo, na Tentu B vrlo je osetno porasao nivo deponije uglja koja predstavlja jednu rezervu za jedan period određeni koji može da se pokrije, ali se naravno uvek teži tome da i ugalj koji se iskopa ide pravo u elektranu, naravno morate u samu elektranu imati određene količine uglja u rezervi, to je takozvane deponije, mi to žargonski kažemo deponije rastu. Znači, deponije rastu, u međuvremenu je bilo jedno osetno poboljšanje hidrologije, pa su i hidroelektrane radile bolje, sada opet, vidite da nema već odavno kiše, tako da je opet došlo do pada nivoa reka, ali očekujemo da će to da bude popravljeno. U svakom slučaju, da smo imali investiranje u prethodnim decenijama i da smo imali već kapacitete o kojima sam malo čas govorio, kao što je reverzibilna hidroelektrana Bistrica sa nekim značajnim akumulacijama i ostalo, mi bismo prošli mnogo, mnogo bolje. Sve i sa onim problemom sa ugljem koji smo imali, prošli bismo bolje i savladali onaj problem koji smo imali sa hidrologijom. Ono što smo mi radili, da još se nadovežem, jeste i što je bitno da kažemo za ovu zimsku sezonu, znači krajem ovog meseca i početkom novembra završavamo sezonu remonata u našim termoelektranama, tako da će do početka novembra kompletan TNT-a biti sa svim svojim blokovima znači na raspolaganju elektroenergetskom sistemu. Sada to dovršavamo, isto važi i za Kostolac. U svakom slučaju, ono što je takođe spomenuo kolega Marković jeste uvoz uglja. Znači, on je takođe diverzifikovan, ako pričamo o diverzifikaciji, znači ni tu ne smemo da se oslanimo samo na jednu stranu, da ono što nam nedostaje iz sopstvenih kopova nadomestimo iz različitih izvora iz inostranstva, i do sada je uvezeno negde oko 840.000 tona uglja, a ugovoren inače uvoz oko 3,5 miliona tona, od odobrenih od strane vlade 4 miliona tona. I ono što hoću da kažem, sledeća zimska sezona, pošto svi stručnjaci govore da će možda biti i kritičnija od ove, jeste, imamo i ono što mi očekujemo. Ova gasna elektrana koju je kolega Marković pomenuo, to je u privatnom vlasništvu, nije EPS-ova, ali što se EPS-a tiče, koji eto nijednu veliku elektranu u posljednje tri decenije nije priključio, mi očekujemo da teko B, znači Kostolac B3, ovaj treći blok u Kostolcu B, bude završen, znači radovi da budu okončani tokom ove godine, da ona bude znači puštena u probni rad negde u junu mesecu naredne godine. Taj probni rad će trajati negde oko tri meseca, znači od septembra naredne godine teče godinu dana onog garantnog perioda. I ono što je dakle bitno, kad ona bude u fullu spremna za rad na mreži, to znači da bismo mogli da računamo za narednu zimsku sezonu sa tim kapacitetom koji je znači još 350 megavata na mreži. I to je ono što je jako važno i što treba građani da znaju i za sledeću sezonu.
Kako komentarišete cene, pitanje koje možda najviše interesuje slušalce? Ogrev je značajno skuplji u odnosu na prošlu godinu. Trenutno metar drva, prema podacima kojima ja raspolažem, košta do 12.000 dinara. Za tonu uglja treba izdvojiti od 13.000 do 22.500, dok tona peleta košta 38.000 dinara.
Pa znate, možda je to najbolje posmatrati i gledati kroz potrošnju i tih energenata, odnosno koliko će vas koštati ti energenti da se u zimskoj sezoni zagrete, jer je to nešto što je što se tiče upravo građana i domaćinstava. I tu je jednu lepu analizu, odnosno svake godine takvu analizu radi Agencija za energetiku Republike Srbije i na njihovom sajtu se može pogledati. Oni rade znači kalkulaciju za prosječan stan od 60 kvadrata i računaju koliko ako se grejete na ugalj, na drva, na struju, na gas, čak i na naftu, koliko ćete potrošiti energije, koliko ćete potrošiti u stvari novca da biste se ogreli.
Da, i daju savete konkretne kako uštediti.
Jeste, tako da što se tiče tih cena, one i opet i dalje one cene tih energenata nisu tako velike da možemo da kažemo da i grejanje na drva i na ugalj pa i na pelet prevazilazi i da spada u najskuplji opseg. I dalje najskuplje grejanje na električnu energiju ako se ne grejete na TA peći nego se grejete na kotlove. Ako se grejete na TA peći i na centralno grejanje, to je da kažemo nešto niže, a onda tek idu najniža cena jeste grejanja i dalje na pelet, na ugalj i na drva.
Šta još podrazumeva nova energetska politika Srbije i kako ste shvatili premijerkine reči da je energetika prioritet nove vlade? Gospodine Šiljku.
Pa, kao što sam već i pomenuo, znači ono što je ne samo trend, nego i potreba savremene civilizacije pa i naše zemlje jeste da se okrenemo ka obnovljivim izvorima energije. Međutim, kao što sam pomenuo, da bismo se okrenuli ka njima, moramo imati i na strani klasičnog elektroenergetskog sistema odgovarajuće kapacitete koji će moći da znači tehnički podrže, i tehnološki tako podrže one promjene koje oni i probleme koje oni u svom radu i načinu rada izazivaju. To su pre svega da se očuva stabilnost i fleksibilnost sistema. Znači tu je neophodno, recimo, znači tu kažem baterije koje se veoma često pominju, mogu da reše problem samo unutar dana, odnosno unutar par sati, tako, tačnije, četiri sata maksimalno. Znači, kao što sam pomenuo, moramo da imamo velika skladišta. Ne mora nužno biti to samo u pitanju skladište, kad je reč o skladištenju vode u velikim hidroakumulacijama. Govori se o zelenom vodoniku. Znači, vi možete iz viškova električne energije i solara da iskoristite za elektrolizu, da proizvodite vodonik, da njega skladištite. Sad tu ima problem sa vodonikom, mora da se komprimuje, da se jeste i da se tu je problem pre svega, znači skladištenje vodonika i ostalo. Imate i varijantu i sa metanom, imate varijantu, znači, korištenja biomase, da li direktno da se ona spaljuje, da li da se biomasa i recimo otpadni proizvodi od znači žitarica i ostalo koriste za proizvodnju i biogasa, pa da se onda biogaz koristi, da se onda on ubrizgava, jer iste turbine su i za gas prirodni i za biogas moguće koristiti. Znači, imamo različite varijante. U svakom slučaju ta energetska tranzicija mi je vidimo kao takvu. I bitno je da vidimo koji ćemo mi od svih tih energenata iskoristiti, ne samo za kuplovanje ove varijabile koje unose obnovljivi izvori, nego i za nadomešćivanje onog baznog dela dijagrama, znači koji je nama i dalje popunjen uglavnom
izvori. Ostao nam je minut do kraja emisije, minut i po. Gospodine Markoviću, šta nova vlada treba da preduzme kako bi se obezbedila sigurnost snabdevanja električnom energijom za duži vremenski period, ne samo za ovu godinu?
Pa svakako nova vlada treba da stvori ambijent da se ta tranzicija desi, da ta tranzicija bude pravilna, znači da se i prema drugim onima koji mogu da budu da kažemo gubitnici toj tranziciji da se njihovi problemi reše. Ono što treba također nova vlada da obezbedi jeste da napravi osim tog ambijenta da omogući i da pomogne velikim našoj elektroprivredi, da kažem i ostalim velikim preduzećima da mogu da investiraju taj novi ciklus i da ohrabri naravno i ostale privatnike koji žele da investiraju u energetiku, jer nama treba, osim naše nacionalne elektroprivrede, treba nam i učešće privatnika u oblasti energetike, a pored toga naravno da uključimo i kupce, odnosno potrošača, aktivno u ceo taj proces.
Hvala vam najlepše na današnjem iscrpnom razgovoru.
Hvala na
pozivu.
Gost emisije, magistar Željko Marković, viši konsultant u Deloitu, i doktor Vladimir Šiljkut, savjetnik direktora za poslovni sistem iz Elektroprivrede Srbije. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju potpisuju ton majstor Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević i novinari Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Prijatno.